Kjære Herre Jesus, vi vil takke deg så hjertelig at vi får lov å samles om ditt ord, livets ord. At vi nå har en anledning igjen til å møte deg i ditt ord, Herre. Og vi ber deg da, vi som av oss selv hverken kan tro eller følge deg av egen kraft, at du må gi oss din hellige ånd i våre hjerter, at vi kan fatte ditt ord med rett utbytte og rette frukt, sånn at vi kan tro det på deg i liv og død, og følge deg etter. Herre Jesus, signe du stunden for oss i ditt eget navn. Amen. Min oppgave nå i denne stund og de kommende dagene er da å ha bibeltimer over Johannes' første brev. Johannes' første brev, det er jo skrevet av apostelen Johannes. Det behøver vi ikke spille mange ord på, bruke mye tid på å vise. At det evangelium som bærer Johannes' navn er skrevet av apostelen, det kan det jo ikke være noen tvil om. Det er skrevet av en av dem som sto ham aller nærmest, og det kan ikke være noe annet enn den disippel som Herren elsket. Og dette brevet, som vi kaller for Johannes' brev, det er to andre også, de sier riktignok ikke noe om hvem som er forfatteren, men likheten mellom dette brevet og evangeliet er så iøynefallende, og den gamle tradisjonen fra den eldste kirkes tid så sterk, at vi behøver ikke spille mange ord på og gjøre klart. Det er kjærlighetens apostel Johannes som her taler til oss. Det er et brev og regnes blant de nytestamentlige brever. Det har jo riktignok ikke den vanlige brevstil, sånn som Paulus' brev har for eksempel. Det er mer som en preken i grunnen på en måte. Og likevel har de jo adressat, dem møter vi stadig vekk. Mine barn, sier apostelen. Og vi føler straks enhver som har Guds ånd i sitt hjerte, det er et ord fra Gud, talt til alle dem som tror på Jesus. Det er et brev som på mange måter er eiendommelig slik. Det er ikke noen klar disposisjon i det. Man kan ikke si at det og det stykket handler om det og det, og så går vi over i neste avsnitt som handler om det og det, og så videre. Sånn kan vi jo for eksempel inndele romerbrevet ganske tydelig. Ikke så her. Det er mer som konsentriske sirkler, har det vært sagt. Det er de samme motiver som om igjen møter oss med andre ord, til dels endog svært like ord. Men allikevel er det en viss progresjon. Det stiger og stiger imot en klimaks som vi møter i det siste kapitlet med det veldige vitnesbyrd til Herren Jesus, i hvem det alene er liv og salighet. Det er evangeliet, sier jeg, Johannes' evangelium, på den måten at det er den samme stil, men det er også de samme komponenter, de samme veldige motsetninger. Det er lys og mørke, det er tro og vantro, det er den sanne tro og det er den falske tro, det er den sanne tro, og det er forførelsen og antikristen, de veldige motsetninger mellom lys og mørke, som også her dominerer fremstillingen så veldig, og som gjør at man gjerne vender tilbake til det for stadig på nytt og fordype seg i disse sterke og dype ord. Hos Johannes møter vi liksom dybden i åpenbaringen på en eiendommelig måte. Det er så forunderlig enkelt alt sammen. Ikke noen spissfindighet, ikke noen lærdom som er nødvendig for å fatte det. Man synes man har det straks. Men jo mer en fordyper seg i det, dess mer blir en grepet av den dybde som er i ordene. Som det har vært sagt, det er som en mektig flod, hvor et barn kan vasse inn ved stranden, og hvor en elefant kan svømme. Jo lengre du arbeider med det, dess dypere ser du inn i Guds veldige åpenbaring til oss fattige, syndige mennesker. Vi skal i dag forsøke om vi kan komme igjennom det første kapitlet. Jeg er i det hele i tvil om hvor langt jeg rekker i disse bibeltimene, sant å si. Og det har jeg tatt med forholdsvis stor ro av den grunn som jeg allerede har antydet, nemlig at her ikke finnes noen klar disposisjon, sånn at det avsnittet handler om det, og så går vi over til det neste som handler om det, og så videre. Det gjentar seg, og jeg går derfor trøstig i gang uten å være helt sikker på at jeg på den måten klarer å komme igjennom hele kapitlet eller alle delene i løpet av disse bibeltimene. Men la oss nå da straks lese kapittel 1 i Johannes' første brev. I Jesu navn. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi har betraktet og våre hender rørte ved om livets ord. Og livet ble åpenbaret, og vi har sett det og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbaret for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere, for at også dere kan ha samfunn med oss, og vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Dette skriver vi til dere, for at deres glede kan være fullkommen. Og dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere. Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Krist og Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Jeg skriver, sier apostelen, for at vi skal ha samfunn med hverandre, og samfunn med Gud. Og det er samfunn med Gud som er det aller første tema som blir berørt her. Opplevelsen av Gud. Vi skal få lov til å kjenne Gud. Det er det veldige budskapet som vi får her. Og her ser vi da hvordan vi mennesker får oppleve Gud. Det beskriver apostelen klart på den måten at han først sier hvordan han og de andre apostler har opplevet Gud. Og det er meget viktig at vi får tak i det der. Hvordan var det apostlene fick uppleva Gud, möte Gud, erfare Gud. Jag lägger märke till hur det är sagt här. Det är beskrevet med en räcke verber som har med våra sanser att göra. Det som vi har hört, står det. Det som vi har sett med våra ögon. Det som vi har betraktat. Det som våra händer rörte vid. Nämligen livets ord. Ja, där må vi stansa ett ögonblick. Apostlarna visste att de hade mött Gud. De hade upplevt Gud. Hvordan hade de upplevt han? I möte med Jesus. I möte med denne man som kom till dem, talte till dem. Och som de fick visshet för var Guds egen son. Du är Messias, den evige Guds son, sa Peter. Och Jesus sa, kött och blod har inte uppenbarat dig det, men min far, hans ånd, Guds egen ånd. Det var vi att möta Jesus. Det var vi att se ham med ögonen. Det var vi att höra ham med öronen. De kunde ta på ham med händerna och veta att det vi ser och det vi hörer och det vi simpelthen tar på, det är Gud. Slik upplever de Gud. Och se hur Johannes talar om det i sitt första kapitel i evangeliet. Han talar om detta livets ord, ordet som var hos Gud. Och som var Gud. Ordet blev kött. Det är dessvärre översatt med människa i Bibelsällskapets nyaste utgave. Det står kött. Och det är inte för ingenting. Det finns ett grekiskt ord för människa, men det är inte det som är brukt här. Det är sagt kött. Det är pekt på det rent materiella. Han gick in i vår tillvärelse. Vår där är tid och rum. Vår där är för och efter. Vår där är här och nå. Och hvor det är så att vi upplever allt med våra sanser. Vi ser det, hör det, tar på det, upplever det. Och här upplevde de Gud på den måten. Det kan inte understrekas för starkt att detta är evangelisk kristendom, Bibelens kristendom. Möte med Gud består där i att Gud kommer till oss. Och i den fullkomna uppenbaring som det nya testamentet berättar oss om, får vi se att Gud kommer till oss i sin son Jesus Kristus, född av Fadern från evighet och tillika sant människa, född av jomfru Maria. Apostlene upplevet Gud ved att möte Jesus, som de såg med sina ögon, hörte med sina öron, som de kunde betrakta. Det ena verben kommer efter det andra, högst vardagsliga ting som hörer denna tillvärelse till. Där upplevde de Gud. Och så går aposteln vidare och säger att sån skall också vi som han då som han skriver till, vi ska få uppleva Gud vi också. Hvordan då? Ved apostlenes ord. Livet blev uppenbarat och vi har sett det och vittnar det. Och förkynner dere livet, det evige som var hos Fadern och blev uppenbarat för oss. Det som vi har sett och hört, där kommer det igen. Det är som om man inte tillsträckligt klart och ensidigt lika fram kan understreka denna vardagslighet. Denna i ködet skedde uppenbaring. Vi har sett det och hört det och upplevt det i vår mänskliga tillvärelse. Det som vi har sett och hört, vers 3, det förkynner vi för dere, för att också dere kan ha samfund med oss, och vårt samfund är med Fadern och med hans son Jesus Kristus. Och det är väldigt. Det är så våldsamt, jag har inte ord riktigt till att kunna beskriva det. Låt oss bara hålla oss till det enkla som står. Apostlarna, det är vad Johannes säger. Vi har upplevt Gud i möte med Jesus Kristus. Vi har hört om, vi har sett om, vi kunde ta på ham. Då ska dere få samfund med ham. Hvordan då? Därved att vi har samfund med apostlarna. Därved att vi har samfund med apostlarna. Det vi har hört och sett, det förkynner också vi till dere, för att dere ska ha samfund med oss, apostlarna. Men vårt, apostlarnas, samfund är med Gud och hans son Jesus Kristus. Och där ser du hvordan det är i den troende menighet på jorden. Vi vet ingenting om Gud utan det som är oss sagt av ham ved inspirerte profeter och apostler. Ingenting! Och där kan du också se vad det är för en förmastelighet som är skedd och stadig sker i kristenheten. När man alltså menar att kunna skolemästerera på profeter och apostler och vite ting bättre än dem. Och kunna si för exempel som så att du, Jesus tror jag ju på då, och det han har sagt, ja det är ju klart, men Paulus, nej han tror jag inte något på. Ja, hvordan vet du något om Jesus? Du vet ingenting utan det vi har ifrån hans apostler. Samfundet med Gud, det sker ved samfundet med apostlene og ved hans ord. Og dette er ikke det eneste sted hvor dette er understreket. Det er så viktig at jeg synes jeg må stanse litt her. Vi finner det jo for eksempel hos apostelen Paulus. Han har jo flere ganger fortalt. Og i apostlenes gjerninger så blir det gjentatt og gjentatt at han møtte Jesus. Han hadde en veldig opplevelse ved Damaskus, vet du. Det strålte et lys fra himmelen, og en skikkelse åpenbart seg foran og sa, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Og det ble vendepunktet i hans liv, han som var en forfølger og som ble en apostel. Ja vel. Og i 2. Korinterbrev kapitel 12 forteller han om en annen opplevelse som han har hatt. Han ble rykket like til den tredje himmel og hørte usigelige ord som det ikke er noe menneske tillatt å tale. Ja vel. Når han så vil vise oss arme mennesker hvordan vi skal oppleve Gud, hva sier apostelen da? Han sier ikke, dere skal få gjøre samme opplevelse som jeg har hatt. Dere skal få lov til, om dere nå vil gjøre som jeg foreskriver dere, med meditasjon og konsentrasjon, etc., etc., og med øvelsens sjelesving og komme derhen at også dere får denne opplevelse av Gud som jeg har hatt. Nei, det sier han ikke. Hva sier han? Du kan lese det i det 10. kapittel i Romerbrevet. Der heter det jo i vers 6 og utover, si ikke i ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen for å hente Kristus ned? Eller, hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si, for å hente Kristus opp fra de døde? Men hva sier den? Hva sier rettferdigheten av tro? Jo, den sier, ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. Troens ord. Og det står jo da videre utover så klart og sterkt der også. I verset 17 så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord, ved apostlenes ord, ved Guds inspirerte ord i den hellige skrift i Bibelen, er det vi møter Gud. Der også dette ord blir forkynt i forsamlingen, eller i vitnesbyrd, båret frem til den enkelte. Der får vi oppleve Gud. Og så skal du da ikke gjøre deg noen anstrengelse for å fare opp til himmelen for å hente Kristus ned. Ikke innstille deg på noen slags ekstatisk opplevelse, eller noe syn eller merkverdighet som du kan bringe videre. Men hva skal du gjøre? Du skal høre Guds ord, hvor du blir forkynt rett. Du skal lese Guds ord i Bibelen med bønn til Gud, og dermed få samfunn med Herrens apostler, og derigjennom få samfunn med den levende, oppstandende Guds sønn, Jesus Kristus, og Faderen selv i himmelen. Det er hva som står her. At dere skal få samfunn med oss. Det forkynner vi dere, vi apostlene, for at vi skal få samfunn med oss. Men vårt samfunn er med Gud, med Herren Jesus Kristus. Og hvor stort det er. Jeg synes denne introduksjonen til Johannes' brev er så veldig et vitnesbyrd, og kaster et sånn usedvanlig klart lys over hva kristendom er for noe, hva opplevelsen av Gud er for noe, og det er så uendelig stort. Jeg skal ikke fare opp til himmelen for å hente ham ned, eller ned i dødsriket for å hente ham opp, men ordet er meg nær. Og har da du hatt en eller annen opplevelse som er spesiell, og som du tror er sann og virkelig, vel, takk Gud for det, men gjør den ikke til oppskrift som må følges, hverken for deg selv eller for andre. Vårt samfunn er med apostlene, og apostlenes samfunn er med Gud og med vår Herre Jesus Kristus. Det som vi har sett og hørt, sier han, det forkynner vi dere. Legg merke til uttrykket, det som vi har hørt. Det budskapet som vi får fra apostlene, det er et budskap som de har hørt, det vil si de er gitt ved åpenbaring. Det er ikke en oppdagelse. Det er ikke et resultat av eksperimenter. Det er ikke en erkjennelse som har steget opp i dem i en stund de mediterte, sånn som Buddha, hvor det jo er denne eiendommelige opplevelse som han hadde da erkjennelsen av tilværelsens elendighet og veien ut av den elendighet gikk opp for ham under meditasjon. At det grunndrag i verden jo er lidelse, og at lidelsen kommer av begjæret, og at veien er å stilne begjæret, etc., etc. En erkjennelse, en tidløs sannhet som alltid har vært der, men som man altså liksom i en stille stund opplever og ser. Neida, det er ikke så. Nei, det er noe som er skjedd. Det er noe som Gud har gjort. Det er noe som skjedde der og da til bestemt tid, da Gud lot sin sønn komme til verden, født av en jomfru, lot ham som det lam der bærer verdens synd, på korset betale for alle våre synder. Apostlenes ord er veien til å kjenne Gud. Og derfor skal vi ikke la oss rive med av et hvert lærdomsvær som kommer. At man nå har fått nye erkjendelser og har studert tekstene så grundig og kommer bak apostlene og bak profetene på en eller annen måte og er klokere enn dem. Teologiske fakulteter har nok av folk som tror de er klokere enn apostlene. De er dårer som fører vill og er selv farer vill. Vårt samfunn, heter det her, er med Gud. Det sier apostlene. Og vårt samfunn med Gud går gjennom dem. Det vil si til sist gjennom Guds ord i den hellige skrift. Og dette forkynner vi da dere, sier apostlen, for at deres glede kan være fullkommen. Og ja, dette med gleden, det er jo et stort tema i kristendommen. Det har vært fra den første tid. Denne eiendommelige ting med den stille indre glede. Og det betyr jo ikke at alt legger seg vel til rette for oss. Og nei, vi hørte det sterkt og gripende her i går kveld. Igjen den kjente sannhet om at hos Gud er idel glede, men før jeg kommer der, må jeg blant torner trede og være byrder her. Og ja, det kommer vi også til i apostelen Johannes' første brev, og se at vi har verden imot oss, og der er trengsler nok, og vi har vårt onde kjød som gjør oss ondt, og så videre. Og dog er der likesom skjult der inne en forunderlig glede i vissheten om å høre Gud til ved troen for Jesu skyld. For Jesu skyld. Dette skriver vi til dere for at deres glede kan være fullkommen. Og dette er det budskap vi har hørt av ham. Der kommer det igjen. Det er ikke noe som vi har oppdaget, sier apostelen, men det er noe vi har hørt, og som vi har fått nåde til å tro. Og det forkynner vi dere. Gud er lys, og det er intet mørke i ham. Ja, lys, det er Gud er lys. Det er et deilig ord. Gud er lys, og det er aldeles intet mørke i ham. Hva betyr det? Ja, det sier jo noe om den høyt opphøyede Gud. Han bor i et lys som ingen kan komme til, sier apostelen. Lys er hans vesen. Men det er kanskje grunn til å tro at de har rett som sier dette taler om Guds åpenbaring. Det er mange steder i Bibelen hvor dette med lys er forbundet med budskapet om Guds åpenbaring. Som salme 52 for eksempel. Fra Sion stråler Gud frem. Det er en lysåpenbaring. Det er en sol som går opp og sprer mørke. Det forunderlige som vi får oppleve i naturen, det kan være da som et bilde på Guds åpenbaring. Det er mørke i verden, og hvor mørkt det er i verden, men Gud har åpenbaret seg, og lyset stråler frem. Gud er lys. Jeg har en opplevelse som jeg nødig vil ha en gang til. Jeg var turist og befant meg i Edinburgh. Og Ingrid og jeg var av sted for å se på den gamle borgen der da. Og vi kom da i tur og orden også til fengselet. Det er så skrekkelig hva mennesker har kunnet gjøre mot hverandre gjennom tidene. Den berømte Bottle Dungeon. Den er liksom modellert så kan tenke deg en rødvinskaraffel med en trang hals slik, og så virer seg ut. Og gjennom den slapp de simpelthen fanger ned, og så fikk de klare seg som best de kunne ned i bånd. Og så ble det lukket. Og nå skal vi lukke et øyeblikk, sa guiden, og så gjorde han det, og det er det forferdeligste jeg kan tenke meg, altså. Hvor ikke det var noen aller minste stråle av lys. Jeg kjente en indre trang til å si, skru på lys, eller åpne, jeg orker det ikke. Og skulle være altså i det absolutte mørket. Det er forferdelig. Men Gud er lys. Det er mørkt i verden, og hvor mørkt det er. Jeg skal ikke begynne å forsøke meg på å skildre det. Vi vet det. Og vi kjenner også det mørke som bor i våre egne hjerter, i vårt eget onde kjød. Men Gud er lys. Gud har åpenbaret seg i sin sønn ved profeter og apostler, og der er intet mørke i ham. Det vil si han har latt oss helt og fullt få kjenne hvordan han er. Ikke som om vi kan utgrunne Guds vesen i dets dybde. Det kan vi vel knapt i herligheten, tenker jeg. Men det han har åpenbaret oss, det er Gud. Og han har ikke skjult noe som vi ikke får lov til å vite. Der er intet mørke i ham. Gud har gitt seg helt til kjenne for oss i sin sønn. Så kan vi stole på hans ord. Så kan vi ta det til oss. Så kan vi bygge på det. Stole på det i liv og død. Gud har sagt det. Og så er det sant. Så står det fast til evig tid, og det er ikke noe skygge, ikke noe mørke i ham. Ja, ja, Luther han har jo nok talt om Deus absconditus, og mange teologer oppholder seg gjerne ved dette ord i et av hans hovedskrifter om den skjulte Gud. Men poenget ved den saken er at Gud har åpenbaret seg selv. Han har ikke holdt noe tilbake som vi ikke kan vite om hans vesen. Han har gitt seg helt til kjenne i sin sønn. Ikke som om det ikke er gåder. Ikke som om vi skulle liksom kunne vite alt om Gud og forstå hans vei helt og fullt. Nei, det kan vi jo ikke. Å nei, vi sitter ofte der og undres og sier, hvordan kunne du la det skje, kjære Gud, og hvordan kan det skje som skjer hver dag rundt i verden, og hvorfor skal det gå meg imot så veldig som det gjør? Hvorfor sitter jeg her nå? I min elendighet, og ja, det er så mange gåder. Ja, det er sikkert, men Gud er lys. Når vi holder oss til hans åpenbaring, så får vi vite alt om Gud, som vi behöver å vite til vår fred og til vår frelse. Så skal vi holde oss til det og vite at sånn er Gud. Ja, sånn er Gud. Så går da apostelen videre her og kommer straks til et av de motiver som går igjen stadig på nytt i brevet. Og det er jo da to motiver i grunnen især som kommer igjen. Det er som konsentriske sirkler, har de sagt, som jeg nevnte. Og det er disse to motiver, det er da kristenlivet, som dette å vandre i lyset, og å vandre slik som en kristen skal og må, og leve sånn som Herren vil at vi skal leve, og ikke leve i synden og i selvbedrag. Det er det ene hovedmotiv, og vi kommer stadig tilbake til det. Og det andre hovedmotiv, det er troen på Jesus, Gud og mann. At han er Gud av Gud fra evighet. Han er Gud av Gud. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. Det er det andre motivet. Grunnen da til at apostelen stadig vender tilbake til dette, er at dette budskap har møtt motsigelse. At det har dukket opp vrang lære og vrang gudsdyrkelse som ikke ser det rette her, men fornekter det bent frem og har noe ganske annet fore. Det er en etisk vranglære, og det er en dogmatisk vranglære, om vi nå da skulle bruke noen teologiuttrykk. Et som har med vår livsførsel å gjøre, og et som har med vår tro og trosoverbevisning å gjøre. Og her tar da apostelen straks fatt på noe av det. Hvis du legger merke til det, så kommer det her om igjen og om igjen dette uttrykket, dersom vi sier, vers 6, dersom vi sier at vi har samfunn med ham, vers 8, dersom vi sier at vi ikke har synd, vers 9, dersom vi bekjenner våre synder, vers 10, dersom vi sier at vi ikke har syndet. Og litt annerledes i kapittel 2, vers 4, den som sier, og vers 6, den som sier, og vers 9, den som sier. Altså, det er noen som går omkring og sier noe. Ja, det er just det, ja. Det er noen som går omkring og sier noe. Ja, sånn er det. Det var den kjente teologen Karl Barth. Han hadde et uttrykk som dukker opp i et av hans første skrifter, hvor han taler om prekenen i kirkene, i kirkens forkynnelse. Og han vil ha frem det at det er liksom noe som pågår stadig vekt, og han sier, es predigt. Det preker, altså omtrent som du kan si at det regner eller tordner, så preker det. Ja, ja, det kan ha en god betydning. Det er stadig et ord som lyder. Med hans ord, hans nåde varer, er vår trøst mot alle farer. Es predigt. Det preker, det preker, det preker. Ja, Gud være lovet, det preker. Ordet om Jesus, det lyder, det gjentas på så mange språk, Det är nu någon som inte känner det riktigt nog, allt för många. Men det lyder, det preker, det lyder ett ord om Jesus. Men ack, det är så mycket annat som preker. Det är så mycket annat som folk går omkring och säger. Och vi är mitt uppe i det. Denna viskeförkynnelse ifrån Satan som vill konkurrera med ordet ifrån Guds egen mun. Med profeter och apostler och med trons sanna vittner. Med preker. Och så är det någon där som säger. Den som säger. Är det säger? Ja. Den som säger vi har samfund med ham. Men vandrar i mörke. Ja. Det är disse det som roser sig av att vara kristna. Men som sätter apostlenes ord ut av betraktning. Det vill säga Guds ord ut av betraktning. Och apostlenes ord är Guds ord. Bibelens ord är Guds ord. Och det är poängen. Om någon sätter sig upp över det och vill veta något emot apostlarna, emot Bibelens ord. Han är en förförare. Och det är den onde fiende som står bak. Och här är det då någon som säger vi har samfund med ham. Och ja, det där är den känner vi. För nu är det ju åter en slik en period alltså vår kristendom på en måte är ett slags det är ett slags smörgåsbord. Vår många rätter är utstillet och det är bara ett spörsmål om vad vi ska gidda och välja som kan svara till vår smak. Vi är mätta på förhand, men det är så mycket gott här så nog må vi ju ha när vi har betalt för det. Ja. Och så säger de då att jag är en kristen. Jag är en kristen, men jag behöver inte gifta mig med den som jag lever samman med. Var står det i Bibeln att vi ska till prästen eller byfogden? Nej, det är en kristen där jag. Jag vandrar. Jag har samfund med Gud. Ja, det har jag. Jag lever med Gud och min mening är lika god som din. Jag har så många meningar så jag må vara berättigad att ha en mening jag också. Har du hört det? Har du varit borta i det? Och det är tjockt på alla håll. Eller för exempel, jag ska inte stansa länge vid det, men vi är ju mitt uppe i detta som man kallar homofili eller homosexuell förhåll och som betyder ett aktivt sexuellt förhåll mellan två personer av samma kön. Ja, någon är ju sån, det är ju Gud som har skapat dem, sån heter det då. Och de må ha rätt till ett kärlighetsliv, de som alla andra. Och det må vi ha förståelse för. Och hvis så samtidigt då bara är trofast och så vidare så må de ju ha lov till det. Och så heter det kristne homofile. Fyrkantade cirklar. Nej. Det är inte något som heter det där. Det är inte något som heter det. Den som säger att han har samfund med Gud och så lever emot Guds ord i den helige skrift, han dårer sig själv. Då lyver vi och gör icke sannheten. Ja, för sannheten är nämligen inte bara en teoretisk erkännelse som man alltså där en gång har sett och så vet man det, men den är ett totalt livsengagemang som man gör. Sannheten är inte bara något man sån har insett och trodd för så vitt som man har sett det, och så har man en gång lärt en pythagoreisk lärsättning så husker man den sidan. Selv om det er lenge siden man gikk på skolen. For det var så klar. Det husker vi. Ja, men. Nei, det er sannheten. Det er noe man gjør. Noe man lever i. Noe man følger. Eksisterer i. Og om man da sier at man har samfunn med Gud og vandrer i mørket, så går ikke det. Det er ikke mulig. Ja, men det står ikke noe i Bibelen om at man skal til presten nødvendigvis. Det er jo bare man lover. Nei, men hva står det da? Det står for eksempel 1. Tessaloniker 4. Jeg vil bare få nevne det her. 1. Tessaloniker 4. 4. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle. Ektefelle. En samboer er ikke ektefelle. Det er jo det som er poenget jo. Det er jo det som er det, som er poenget med det, at ikke det er ektefelle. Men å vinne en ektefelle i hellighet og ære, ikke i lidenskapelig begjær, slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud. Ekteskap, vi vet hva ekteskap er. Må ikke noen bedra seg med noe sofistisk snakk om byfogd og sogneprest. Det er ikke poenget. Du vet hva ekteskapet er. Du bør ikke definere det. Og dere ikke vil ha jo. Det er jo nettopp pointet at de vil ikke ha det. Det er ikke nødvendig. Ja. Kan det bli tydeligere? At den som da sier han har samfunn med Gud og så vandrer i mørket. Ja, for det er mørket. Og det var mange ting det. Og derfor heter det da også i Gud at den som gjør slike ting, og det er nevnt flere sånne ting, lever i det, vil det, lurer seg til å tenke at det er sant, og så videre. Han vandrer i mørket. Det er forferdelig. Mørket er ondt. Mørket er grusomt. Det er forferdelig med mørket. Og det er bare en måte å komme unna mørket. Det er å vandre i lyset. I Guds åpenbarings sanne og fulle lys. Og så har vi noen andre da som går omkring og sier, altså noen viskeforkyndelse. Vi sier at vi ikke har synd. Nei, vi har ikke synd, nei da. Vi har ikke det. Vi har ikke synd, vi har ikke noe å bekjenne. Vi har ikke det. Vi er kristne mennesker, jeg vet ikke om noe spesielt. Og det er jo dem som har fått seg til å tenke sånn også. Det er ikke så ofte en hører det nå for tiden, men da jeg var et ungt menneske, så kunne man jo møte dem som sa det og høre forkyndelse av dem som sa det og fått et renset hjerte sånn at selve rotsynden er tatt ut. Ja, sa jeg til en sånn en i kirken, der bekjenner vi for Gud at vi har syndet i tanker og ord og gjerning. Gjerning også, sa han. Gjerning også. Ja. Det var enda ikke så galt med det første, kanskje, men tenk en dog gjerning. Ah, nei, da bedrar vi oss selv da. Da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig. Så han forlater oss synden og renser oss ifra all urettferdighet. Der i den sammenhengen ligger ordet på at på bekjenne. Dette er ikke noen oppskrift på hvordan man blir en kristen, altså slik at når du har bekjent dine synder, så er du en kristen. Det er ikke det som er poenget. Ganske visst hører jo bekjennelsen i høy grad med, men da sammen med troen på Jesus, det er ikke det det er tale om akkurat her. Her er altså poenget at hvis du er en kristen, så lever du i bekjennelse av synd. Det er det som skal frem her. Da sier du ikke at ikke har synd. Da får ikke du deg selv til å tro det at du ikke har noe å bekjenne. Men når Guds ånd taler til din samvittighet at det er noe, så bekjenner du. Det er det som er poenget i dette, i denne sammenhengen. Det er ikke omvendelsen det er tale om der, men om jeg er en kristen, så har jeg det sånn at jeg bekjenner synden når samvittigheten minner meg om det. Og Guds ånd bevidner det for meg. Det er det som er sagt her i dette ordet. Og da når vi gjør det, så er han trofast og rettferdig, så han forlater oss synden og renser oss fra all urettferdighet. Er du en kristen, så har du det sånn. Det er det som er sagt her. Og skal jeg ikke stanse lenge ved det her, men legg merke til ordet trofast og rettferdig. Jeg hørte en predikant på Sørlandet for lenge siden, en av de kjente, gamle, originale. Jeg møtte en mann, sa han, som sto opp og vitnet på møtet, og så sa han det at når vi bekjenner våre synder, så er Gud nådig og barmhjertig, så han forlater oss våre synder. Ja, hvor har du det fra da, sa jeg til ham etterpå. Sa predikanten, ja, det mente han kunne finne, og så bladde han, og så fant han dette stedet her da. Ja, men her står ikke nådig og barmhjertig, men det står trofast og rettferdig. Å, ja, legg merke til det. Trofast imot sine egne løfter. Rettferdig. Fordi betalingen er gitt, straffen er båret. Han skal ikke kreve det flere ganger. Han la det alt sammen på sin egen sønn, som det Guds lam der bar verdens synd. Han tok det én gang og skal ikke ta det flere ganger. Gjelden er betalt, synden er sonet. Gud er trofast mot sitt eget vesen og sine egne løfter. Han er rettferdig, for han har tatt det av sin egen sønn og skal ikke ta det av deg som tror på ham. Som tror på ham. Og så dersom vi sier at vi ikke har syndet, det er jo også en eller noen da som går omkring og sier det, at de har ikke syndet, og det går vel også på igjen på dette med at man ikke vil bøye seg. Jeg har ikke noe egentlig å bekjenne. Jeg har ikke noe å angre. Ingenting. Ak, ja, pastor, sa kona, jeg er en stor synder, sa. Ja, jeg vet det, sa presten. Hvem har sagt det, sa kona. Ja, det er ikke farlig å si jeg er en stor synder. Ja, vi står og holder hverandre i hendene og bekjenner at vi er jo syndere alle. Ja, det går greit. Men å stå for Gud og kalles til det store avgjørende oppgjør. Og så vandrer i lyset. Ja, så det er noe annet. Det er denne semikristelige alminnelighet i synsbekjennelse, den er ikke noe verdt. Ingenting. Når jeg står for Gud, da vil han at jeg skal bekjenne. Det er talt til dem som er og vil være kristne. Gud hjelp oss da i sannhet til å vandre i lyset, og til alltid å holde oss til ham, vår trofaste Herre og Frelser. Ja, kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Gi oss den høye nåde at vi alltid får vandre i lyset. Like som du er i lyset, så vi har samfunn med hverandre. Og Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser oss fra all synd. Amen.